Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u poslechu pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Dobrý den.
Krásné ráno.
Věnovat se budeme například spoluúčasti pacientů, vyhoření pedagogů či poslání České konference rektorů. Podnětný poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Americký prezident Donald Trump zahájil kampaň za znovu zvolení a pět českých opozičních stran oznámilo, že ve sněmovně vyvolejí hlasování o nedůvěře vládě. Ta schůze by se mohla uskutečnit přesně za týden. Reagují tak na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Vypadá to, že horké léto bude nejenom co se počasí týče, pane profesore.
Tak, jak to vidíte? Ty dvě zprávy, které jste teďka uvedla, se daly očekávat. Já jsem byl několikrát ve Spojených státech v poslední době a to, že Donald Trump bude chtít obhájit svůj prezidentský mandát, je veřejně známo. Na straně druhé nevidím, ani když se zeptal, říkám, přátel, kteří jsou Američani nebo žijí mnoho let ve Spojených státech, nějakého seriózního protikandidáta ze strany demokratů nebo z jiného prostě spektra, takže většinově se očekává, že prezident Trump, pokud se samozřejmě nic nepředvídatelného nestane, bude znovu zvolen, takže tady bych řekl, je to věc, která se dala očekávat. Co se týká vyhlášení nebo oznámení opozičních stran o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, se také dalo očekávat, z hlediska je tady zpráva z Bruselu, která samozřejmě bude podrobena určitě rozboru a vytčení, protože sám vím, že když chodí kontroly, tak s řadou názorů třeba dotyční nesouhlasí, takže to je ta, bych řekl, první fáze a pak samozřejmě je otázka, jak dopadne ta fáze finální, takže toto se dá také očekávat. Já pokud vím i z minulé historie hlasováních o nedůvěře vlády, tak většinou, pokud proto není ta většina, což si myslím, že v tuto chvíli proto ta většina není, tak bude tam jistě bouřlivá debata o střetu zájmů, o jaksi vystupování, etickém jednání, občanské společnosti, ale v parlamentní demokracii rozhoduje parlamentní většina, ať se to komu líbí nebo ne, včetně mě, a tak pokud tam jaksi není těch 101, tak je to takové, nechci říkat ztráta času, to asi ne, ale ten efekt tam asi je těžko viditelný. Samozřejmě to projevování té občanské nespokojenosti v období mezi volbami je věc, kdy samozřejmě občané mají právo, a to je výdobytek demokracie, projevit svůj názor, a já občanskou společnost podporuji. To je samozřejmě správné, protože to volební perioda je 4letá, někdy 5letá, během které se může cokoliv udát, ale důležité je, a to, co mě bohužel u některých stran a hnutí chybí, jak si vždycky ten krok B dobře. Většinou je, co se ozývá, já jsem proti, já toto nechci. Ale nezaznívá to, co chci, jak já chci spravovat věci veřejné a podobně.
Často se objevuje v souvislosti s těmi protesty. Otázka, co vlastně s tou nahromaděnou energií, s tou občanskou aktivitou, jak s ní naložit nebo jak s ní pracovat?
Jak jsem zmínil, samozřejmě ta energie nebo ta vůle po...
Nehledě na plán B politiku.
No ale ten plán B musí mít tak. Já přece, když jsem proti něčemu, tak taky bych měl být pro něco. Víte, že takové jedno z české přísloví říká, že vždycky člověk má radost, když sousedovi chcípne svině, že? Ale důležité je, jak si i o tu svoji vlastní zahrádku pečovat. A já se domnívám, že pokud proti něčemu jsem, a třeba v případě Marie Benešové, já se zatím neviděl nějaký krok, který by učinila, a musí člověk vidět i ty kroky, které třeba dělala v minulosti, které byly naopak třeba i proti Miloši Zemanovi v některých těch obdobích, kdy poukazala třeba na akci Čisté ruce, že to úplně není, jak si bych řekl, korektně právně uchopená aktivita. Takže vždycky je to člověka v kontextu. To, že se někomu něco nelíbí, je samozřejmě správné a má člověk projevit svůj názor, ale musím pak věci vidět ten cíl. Dobře, tak odstoupí pan premiér Babiš.
No a není ten plán B jasný v tom smyslu, že prostě by pokračovali v politice tyto strany, opoziční strany, jejich politika,
ale,
že by prosazovali své plány.
Parlamentní demokracie, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, musí v tom parlamentu být 101.
Matematika.
Pokud matematika je neúprosná. Pokud nemám 101, můžu být na ulici, můžu samozřejmě v parlamentu vyvolat hlasování o nedůvěře vlády, ale musím mít jaksi 101 pro to, abych mohl jaksi mít tu důvěru vlády. A to ještě vůbec v tomto příběhu nezmiňujeme roli prezidenta, protože prezident má právo jaksi ustavit osobu, která bude vládu sestavovat, a také, a víme v minulosti, že už to tady bylo, může nastoupit úřednická vláda. A pan prezident Zeman, jaksi z nonšalancí, řekne národu: přátelé, nechtěli jste Andreje Babiše, já ustavuji tady úřednickou vládu, kterou pověřuji řízením na dobu blízkou. Věděli jsme, že doba blízká v České republice trvá i skoro 30 let, že jo? Taky jsme tady měli dočasný pobyt vojsk. Tak řekne, já tady dostavuji dočasnou úřednickou vládu v tomto složení a lidé na Letné, na Václaváku, už si nechtěl Andreje Babiše, já ti vyhovím, zvolili jste mě a bude úřednická. Takže ty lidé musí počítat s různými alternativami a ta demokracie je právě v tom ta krásná, že občané mohou projevit svou vůli, mohou vyjádřit svůj názor a politické strany by měly mít odpovědnost, jak si s tím názorem veřejnosti na jedné straně pracovat a na druhé straně užívat jak si i tu jednoduchou věc, a to je ta matematika. V parlamentní demokracii prostě rozhoduje parlament a v parlamentu je 101, protože u nás je 200členný parlament, který jak si je potřebný pro řadu jak si právních aktů.
Rozpory uvnitř vládní koalice nevyvolává jenom předběžný audit Evropské komise nebo volba do rady České tiskové kanceláře, ale také rovnátka pro dospělé. Sociálně demokratický vicepremiér Jan Hamáček minulý měsíc označil možnost, že by si dospělí pacienti začali rovnátka hradit za porušení koaličního slibu. Příznivci tohoto návrhu naopak argumentují tím, že rovnátka řeší hlavně kosmetický problém a jejich vynětí z úhrad pojišťovnami přinese více peněz na skutečnou léčbu. K čemu vy se přikláníte? V programovém prohlášení vláda deklarovala, že spoluúčast pacientů zvyšovat nebude.
Tak spoluúčast pacientů se zvyšuje. Pokud bych řekla, říkám, příběh rovnátka pro dospělé, slyším teď od vás poprvé, ale...
Předtím to byly brýle.
Ano, přesně tak. Pokud se týká brýlí, tak tam samozřejmě, protože brýle je základní kompenzační pomůcka pro většinu seniorů, a tam prostě by měla být úhrada za tu periodu, která byla v nějakém doopravdy bazálním standardu. Jedná se o, bych řekl, tisíci koruny. Takže tady jaksi bez člověk, bez brýlí je vlastně slepý. Uvědomme si, že tím ta pojišťovna a stát dává řadu občanů, řadu seniorů, ale i mladých lidí, kteří třeba nejsou v dobré ekonomické kondici a víme, že ty brýle, samozřejmě jejich potřebnost stoupá s věkem, tak jim prostě zatěžují jejich rozpočty a důchody v České republice nejsou v dobré. Takže jako to, že se škrtlí brýle, považuji za nedobré a špatné a zdravotní systém a pojišťovny by se měly podívat na to, jak si když dávají platit z fondu prevence plavání v bazénu a mají na toto, tak by měly mít na brýle pro seniory. To jak si považuji za nedobrý signál. A ta spolúčast roste. Pokud se někdo dívá na ty trendy, tak roste. Pokud je ve vládním prohlášení, že neporoste, tak je vládním prohlášení porušováno. Co se týká rovnátek pro dospělé, pokud vím, tak a neslyšel bych, že rovnátka pro dospělé jsou hrazena, jedná se o to, že rovnátky jsou hrazena pro děti. A tam samozřejmě u dětí, když se ten chrup vyvíjí, mohou vznikat vady a tady si myslím, u těch dětí je potřebné, aby ta základní péče stomatologická, včetně rovnátek, které mohou zkompenzovat závažné poruchy, je potřeba, aby byla hrazena. V tom dospělém věku by to mělo být ve výjimečných případech, pokud se jedná o nějaký úraz nebo vrozenou vadu nebo něco, co se týká. Jinak většinou je to pravda, že rovnátka u dospělých jsou spíše kosmetickou a estetickou záležitostí, a nebo kdo chce, nechci to zaplatit. ale u dětí určitě hrazeno, u těch dospělých nevím, že by rovnátka byla hrazena, nebo pokud jsou, tak to nikdo de facto neužívá, protože většina lékařů v tomto segmentu nepracuje na zdravotní pojišťovnu, anebo ten produkt je tak, jak si špatně říct, skoro nepoužitelný pro ty dospělé, tak asi to tak není. Ale myslím si, že při těch kompenzačních pomůckách nebo zdravotnických pomůckách, které teďka vlastně dopadne ten důsledek na řadu občanů, jak si politici ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a ministerstvo zdravotnictví mělo uvažovat, jakého segmentu se to dotkne, jak ten segment je ekonomicky silný, a ty brýle považuje jaksi za nedobrý signál vůči seniorům, o kterých i vládní představitelé, i pan premiér Babiš, i paní ministryně Schillerová říkají, že je to segment, který je třeba právě jaksi podhodnocen, kde jsou nedostatečné důchody, a toto je de facto další rána pro ten segment.
Myslíte, pane profesore, že se nevyhneme zvyšování spoluúčasti? Protože když se podíváme na ty celkové výdaje ve zdravotnictví, sám jste to řekl, ty rostou. Předloni podle aktuálních dat statistiku přesáhly 387 miliard korun. V roce 2010 to bylo o 53 miliard méně. Celkové útraty, když se spočítají, tak stojí zdravotní péče jednoho člověka ročně 36,5 tisíce korun podle statistiku.
Tak samozřejmě někoho to stojí nulu a někdo stojí třeba 10
tak je
milionů.
Je to průměr.
Je to samozřejmě takový ten průměr, jako když já sním kuře, vy ho nesníte, tak každý jsme snídli půlku. Ale takhle to nejde brát. Ten zdravotní systém samozřejmě má své limitace, má se postupovat dle doporučených postupů, je třeba ta moderní léčba, která nastupuje.
Populace stárne.
Populace samozřejmě také stárne. Na druhé straně řada těch léků po určité době, když se dostává do fáze generik, tak ceny těch léků klesají. Ceny léků v oblasti té biologické léčby zde nastoupily biosimilars, které výrazně zlevnily tu léčbu touto modalitou třeba u neurologických nebo reumatologických pacientů. Takže oni ten trh na to určitým způsobem reaguje a ta spoluúčast jistě bude narůstat. Ale je třeba hledět a zase bych řekl použít selský rozum při tom, kde může narůst a kde nemůže narůst. Já říkám, rovnátka pro dospělé, výjimečné případy povolení zdravotní pojišťovnou, kdy se uhradí. Brýle pro seniora, jedny brýle na třeba jednou za dva, za tři roky zdravotní systém nezatíží, protože jedná se o opravdu, ta základní úhrada je v řádech, myslím, 100 korun nebo 1000 korun.
Mimochodem, co se týče těch obrouček na brýle i obyčejných čoček pro dospělé, tak ušetřené stovky milionů se mají podle ministerstva zdravotnictví použít třeba na pomůcky pro diabetiky nebo sluchově postižené.
Prosím vás.
Jak efektivní je celý ten systém?
A teďka mě řekněte, paní redaktorko, teď jste to řekla, jsou to stovky milionů. Rozpočet je 300 miliard. Kdyby to bylo 300 milionů, je to jedno promile. Jedno promile. Pokud ekonomové na zdravotní pojišťovně a na ministerstvu zdravotnictví neumí řešit jedno promile, tak ať odejdou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Analýza nadace Edu Změna, kterou citovali Hospodářské noviny, upozornila na velké rozdíly mezi kvalitou jednotlivých škol v České republice. I podle ministra školství Roberta Plagy máme sice kvalitní školy, ale zároveň řadu škol, kde výuka kvalitní není a vlastně pak celkově strádá školství. Zhoršují se také přírodovědné, matematické znalosti žáků základních škol a v tom mezinárodním srovnání už nejsme nadprůměr, ale je to spíše průměr a dokonce ve čtenářské gramotnosti jsme dokonce podprůměrní. Tak to nevyznívá jako nejlepší hodnocení nebo vysvědčení pro systém vzdělávání.
Já bych řekl, prosím vás, čemu se lidé diví, že jsou kvalitní školy průměrné a méně kvalitní? Kdy to je příroda? Máme dobré třeba podniky, průměrné podniky, podprůměrné podniky. Máme výborná rádia, průměrná rádia, špatná rádia. To je příroda, přece nemůžou být všichni geniální.
A když je nějaký velký rozdíl?
Ale ty rozdíly jsou různé, jsou dány regionálně, jsou dány strukturou učitelů. A já říkám, klíčové pro vzdělávací systém nejsou na jedné straně stále reformy, ta výuka se musí modernizovat kontinuálně, ale postavení učitele. Pokud postavení učitele ve společnosti bude stoupat, učitel bude respektovaný a vážený člen naší společnosti, protože si to zaslouží, protože vychovává budoucí generaci u nás doma, tak pak se to vylepší. A pokud ten učitel nebude mít existenční problémy, bude motivován, tak samozřejmě bude se to promítat pozitivně do jeho práce. Ale uvědomme si, kolik lidí zasahuje do jeho výkonu. Tak samozřejmě z jedné strany je to vedení té školy, což je správné, pokud je to moudré vedení. Z druhé strany rodiče přichází vysvětlovat, proč něco nejde, proč vlastně všechny děti jsou geniální. Zase ty děti nejsou geniální, ale děti musí mít prostor, aby se mohly kreativně rozvíjet. Hlavně v tom, na té základní škole, aby mohli se projevit. Někdo projeví více talentu pro kreslení, zručnost, dovednosti, někdo více pro třeba literaturu, někdo více pro ty přírodní vědy. A je třeba v těch dětech jaksi podmiňovat nebo rozvíjet a podněcovat ty vlohy, které má. Na straně druhé, protože chceme, aby ta osobnost toho člověka byla jaksi komplexní a rozvinutá, tak samozřejmě je potřeba také, aby to dítě sportovalo, aby rozvíjelo třeba na určitou úroveň i ty obory, v kterých jaksi nedominuje. A aby jaksi ta osobnost byla harmonicky rozvinutá. Nejde říct, tady v 10 letech Marušce nebo Pepíkovi nejde matematika, tak to on už prostě ty přírodní vědy zapomene a bude jenom krásně kreslit. A takže to je fenomén prostě postavení učitele ve společnosti, jeho, jak bych řekl, maximální podpora, samozřejmě i jeho ekonomické zázemí a je klíčové pro ten pedagogický proces. Bez toho se to nezmění. I když
to se
to
ale
dáme
hodně zlepšilo. Nebo značně
to
zlepšilo.
To se zlepšuje. Postupně se to zlepšuje. Ten trend tady pozitivní je. Je to zásluhou, jak si bych řekl, vlády, ministerstva školství, případně regionů. Toto se rozvíjí. Ale jak jste zmínila třeba některé ty nedostatky, ono, když se podíváte na ty grafy, třeba té PISY v některých oborech, tak zjistíte, že to klesne, pak během 3 let to skočí nahoru, zase klesne, ono to nemá, bych řekl, jak se to, je to samozřejmě určitá analýza, tak někdy jsou tam takové zuby, kdy to skočí nahoru, skočí dolů, říkám, nejsem na toto odborník, tak je třeba s tím pracovat. A když jste zmínila ty přírodovědné obory a matematiku, no tak jestliže tady na jedné straně politici říkají, že je potřeba rozvíjet průmysl 4.0, no. A pak řeknou, že není potřebná maturita z matematiky, třeba v případě Pirátské strany to překvapuje, protože tam je řada lidí, kteří vystudovali matfiz, jsou naopak jaksi zaměření na informační technologie a tito lidé řeknou, že není potřeba maturita z matematiky. Jo, tak to mě trošku uvádí v úžas. Druhá otázka je v tom, jak ta maturita vypadá.
No, to je asi zásadní otázka.
No, ale to můžeme změnit. Jako, já bych řekl, neveďme diskuzi o tom, jestli maturita z matematiky má být nebo ne.
Zastávám
názor, že jednoznačně ano. Prostě mateřský jazyk, cizí jazyk a matematika jsou klíčové znalosti, které má dotyčný prokázat, pokud má získat maturitu. Ale pak je otázka obsahu té maturitní zkoušky, kterou připravuje Cermat, a musím říct, že s tím, když jsem se na to díval, mám jako vnitřní problém a říkám, matematiku jsem na gymnáziu měl 4 hodiny týdně, sice jsem z ní nematuroval, maturoval jsem z chemie a biologie a matematiku mám rád a mám s tím trošku problém, co je obsahem té maturity. A neřešme to, že teďka ta maturita vypadá, dejme tomu, neúplně dobře, tak neříkejme, že ta maturitní zkouška nemá být, ale zaměřme se na ten obsah, to, co by tam mělo být, jak vlastně projevit tu znalost a aplikovatelnost té matematiky pro dnešní život. Přece kdyby ty lidé uměli matematiku a počty, když to řeknu takhle, tak nemůže tady být skoro 1 000 000 lidí v exekucích a v dluzích, protože si spočítají, že na to nebudou mít.
A jakým problémem je nebo představuje pro vás skutečnost, že vlastně příliš nevíme, upozorňuje na to mnozí experti, jaké profese vlastně bude náš trh práce potřebovat za několik let. A dalším problémem je také to, že roste předčasné ukončování studia. Na rozdíl od jiných mnoha zemí Evropské unie, kde to minimálně stagnuje.
Tak k té první otázce. My, paní rektorko, když jsme my studovali na gymnáziu nebo na střední škole, věděli jsme, že budeme mít dneska kolem sebe počítače a tohle vybavení. Taky jsme nevěděli v roce 80, jaké bude potřeba být profese.
No a nějakou vizi bychom mohli mít.
Ale rolí školy je připravit člověka, který má základní znalosti a odpovídající stupni školy v těch oborech. Prostě výpočet kružnice a plochy a plocha kruhu se nezměnil. Vybraná slova se možná vyvíjí, ale víme, kde napsat měkké, tvrdé i. Prostě jsou některé znalosti, fyzikální zákony platí po staletí. Prostě to je ten základ, který je. Musíme naučit toho člověka kreativně myslet, používat nové technologie, protože umělá inteligence a právě zase řeknu matematika, logika, s tím musíme umět pracovat, být na to připraveni a musíme připravit mladé lidi, a to jak na základních, středních, tak vysokých školách, toto používat, aby hlavně byli připraveni přijímat informace, které získají za 10, za 20 let. Nikdo vám nepoví, kolik bude potřeba, jaké profese budou potřeba za 20, 30 let. Ale určitý trend je, jistě bude to otázka informatiky, umělé inteligence, robotiky, to je jasný směr. Druhý směr, který je jednoznačný, péče o člověka, a to v té celé, bych řekl, šíři od učitelů, lékařů, fyzioterapeutů, řešení volného času. Pak je to otázka samozřejmě energetiky, získávání zdrojů, zemědělství. Prostě vždycky budeme se potřebovat nějak uživit, když do toho zase vstoupí nové technologie. A je potřeba připravit lidé, kteří budou mít poctivý základ, který platí a bude platit, a na to, aby uměli získat informace a vyhodnocovat je. Ještě k těm přírodním vědám. My třeba máme teďka velmi hezká data, která budou prezentovány, jsou o moderních programech výuky, které jsme participovali Univerzita Karlova se společností Corin, kdy na řadě škol, třeba v kraji Vysočina, v Královéhradeckém kraji, tyto právě podpůrné informatické programy na přírodní vědy jsou a už máme velmi zajímavé výsledky o tom, jak se ta dovednost a znalost, když do toho vložíte to moderno, co ty studenti chtějí a interakci, se pozitivně projevují.
A jak může přispět nebo prospět třeba Česká konference rektorů do této debaty o směřování školství, o systému vzdělávání, zefektivnění i do problému třeba s vyhořením? Trpí jim prý každý pátý kantor?
Tak otázka vyhoření je spíše, tak se i vyhoří učitelé na vysokých školách, kde je třeba možnost si vzít sabbatical, to znamená po určité době třeba na půl roku, na rok se věnovat vědecké práci a změnit, bych řekl, trošku ten standardní styl, což třeba na těch středních základních školách není možné, ale je to otázka toho vyhoření, bych řekl, zase péče toho managementu té školy o ty studenty a je to, jak říkám, postavení učitele. Pokud učitel bude respektovaný, bude dobře zabezpečen, tak to riziko vyhoření prostě klesá. A otázka role České konference rektorů v tomto procesu je taková, že my se snažíme na českých vysokých školách veřejných se snažit rozvíjet kreativitu studentů, zavádíme samozřejmě nové výukové postupy, snažíme se a většina absolventů vysokých škol je velmi úspěšná na trhu práce, i když třeba vystudují obor ne přesně ten, který jak si studují, ale uplatní se na Univerzitě Karlově, je míra nezaměstnanosti těch absolventů pod 0,5%, takže a na jiných vysokých školách jsou ty čísla také velmi příznivá, takže obecně lze říci, že investice do vzdělání snižuje samozřejmě riziko nezaměstnanosti, když samozřejmě z některých těch oborů kolegyně a kolegové nastupují do jiných, ale také třeba vystudovaný právník je třeba někde, pracuje ve státní správě nebo v neziskové organizaci a není třeba advokátem nebo soudcem.
Jinak novým předsedou České konference rektorů byl zvolen rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička. Vám, pane profesore, utekl ten druhý možný mandát o 5 hlasů, pokud se
nepletu. Ne, pro mě by to byl 4. mandát, já jsem byl 3x zvolen, takže otázka někdy říká, jestli není 3x a dost. Já se domnívám, že nové vedení České konference rektorů bude rozvíjet a navazovat na to, co je dobré, a také je někdy třeba mít pohled jiný, a my se jaksi ty výzkumné univerzity se zaměřujeme trošku směrem na tu excelenci a rozvoj vědy.
Děkuji za rozhovor a Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.